Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Kurti poručio da je njegova partija spremna formirati institucije Kosova sa socijaldemokratskom inicijativom. Politička saradnja u Bosni i Hercegovini gotovo ne postoji, kazao Čović u Mostaru. Slobodan Peković, prvostepeno osuđen u Podgorici na 20 godina zatvora za ubistvo civila i silovanje u Foči 1992. Za 24 sata ubijene dvije žene i dijete u dva slučaja porodičnog nasilja u Srbiji. A u nastavku možete čuti. Bilježimo poruke sa protesta zeničkih rudara u Sarajevu, kojima je vlast obećala isplatu zarade do kraja sedmice.
Pa isto ste ovako pričali, Matu. Mi ćemo još 5 godina dolaziti ovdje, bolo. Samo vas slažete. Vi ste kupljeni.
U Srbiji nema istrage za ubistvo 370 albanskih civila oko Đakovice u aprilu 1999. Glavni osumnjičeni na kosovskoj optužnici je Momir Stojanović, koji je u vrijeme zločina bio načelnik bezbjednosti Prištinskog korpusa.
Odgovorno tvrdim da vojska Srbije nije počinila na tom mjestu, u tom datumu, u tom rejonu nikakav zločin. Jel da je počinila, ja bi kao načelnik bezbednosti znao. Ja ne mogu da tvrdim da li su pripadnici MUP-a, za njih je zadužena državna bezbednost, ne vojna. Znači, da li su oni nešto uradili, to je pitanje za njih.
Govorimo i o riziku da Zapadni Balkan ostane bez stranih medija. Direktor medija centra u Sarajevu, Boro Kontić.
Nemoguće je bilo šta raditi ako ne postoji jedna jaka medijska zajednica, novinarstvo profesionalno koje je kritički raspoloženo i koje zapravo predstavlja na neki način glas javnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U veoma kratkom periodu u centru Podgorice počinjena su dva ubistva koja imaju karakter obračuna kriminalnih klanova. Tome je prethodilo ubistvo crnogorskog državljanina u Španiji, za koga se sumnjalo da je također član kriminalne grupe. A gotovo istovremeno pretučen je gradonačelnik Budve Nikola Jovanović. Uprava policije priznaje da se bezbjednosna situacija usložnjava, zbog čega opozicija traži ostavke čelnika bezbjednosti, a predsjednik države hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost. Izvještava Srđan Janković.
Mediji su 15. jula objavili da je u Barceloni ubijen crnogorski državljanin za koga se sumnja da je bio pripadnik jedne od kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Potom je dan kasnije u naselju Stara Varoš u centru Podgorice ubijen Igor Nedović. Policija je identifikovala počinioca i za njim traga. Isti osumnjičeni je još u maju ove godine pokušao da ubije Nedovića također u Podgorici kada ga je ranio. Potom je u blizini centra Podgorice 19. jula u restoranu ubijen Ivan Milačić. Tom prilikom je ranjena još jedna osoba koja je bila sa Milačićem u društvu, kao i slučajna prolaznica. Policija nije saopštila da li je identifikovala ubicu. Sva tri ubistva policija tretira kao nastavak obračuna kriminalnih grupa Škaljarskog i Kavačkog klana. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović je u nedjelju održao vanrednu preskonferenciju na kojoj je saopštio da postoji mogućnost da su sva tri ubistva povezana, ali da još nema zvaničnu potvrdu.
Inicijalna kapisla, opet započeta iz regiona, iz Kraljevine Španije, gdje je, kako sam i u samom uvodnom izlaganju, liši života jedan crnogorski državljanin, član jedne organizovane kriminalne grupe. Zvaničnu potvrdu, formalno pravno, putem zvaničnih kanala nijesmo dobili, ali smo dobili podatke od obavještajne zajednice.
Uslijedile su reakcije, među kojima predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji je donio odluku da sazove hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost zbog, kako je rekao, eskalacije nasilja na ulicama i sukoba kriminalnih klanova, koji s pravom izazivaju zabrinutost i osjećaj straha među građanima. Opozicija je zahtijevala ostavku čelnika bezbjednosnih službi, uključujući ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika vlade zaduženog za bezbjednost Alekse Bečića. Opoziciona demokratska partija socijalista je ocijenila da u bezbjednosnom sektoru vlada opšte rasulo, neznanje i nedostatak profesionalnog integriteta koje za posljedicu ima haos na ulicama. Partije vladajuće većine su uzvratile opoziciji optužbama da su, kako su rekli, oni politička podrška mafije. A poslanik opozicionog Evropskog saveza Nikola Zirojević je zatražio objašnjenje od direktora uprave policije Lazara Šćepanovića, kako policija nije pronašla osumnjičenog za ubistvo Igora Nedovića nakon što ga je prvi put ranio.
Što ne nađoste ovoga što je ubio Nedović? Koji ga je prvo ranio, pa vam je 2 mjeseca, čini mi se, bježao, pa je u bjegstvu uspio, organizuje ubistvo i da završi posao. Što nijeste djelovali kako treba i spriječili jedno ubistvo koje je bilo vrlo očigledno da se desi i laiku.
Šćepanović je rekao da je policija rasvjetljala najveći broj ubistava koja su počinjena kao obračun kriminalnih grupa.
Je u ovoj godini imamo 10 ubistava, 9 rasvjetno, radimo intenzivno na ovom ubistvu. Bićete razočarani našom reakcijom u nekom narednom periodu, vjerovatno jer je stalo nekome da destabilizuje sektor bezbjednosti, ali mu neće poći sa rukom, otporni smo, rekao sam i u javnim istupima.
Prema podacima uprave policije, u Crnoj Gori djeluje 11 kriminalnih grupa, a da najveće broje više od 300 članova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Više stotina rudara iz rudnika mrkog uglja Zenica okupilo se u ponedjeljak pred sjedištem vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Traže isplatu za ostalih primanja te uplatu doprinosa koji im nisu godinama izmireni kako bi neki od njih mogli ostvariti pravo na penziju, javlja Predrag Zvjerac.
Iz Zenice je u Sarajevo stiglo oko 150 rudara, gdje im se oko 300 kolega iz drugih rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine pridružilo u traženju isplate za ostalih plaća te uplate doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje. Nakon više od 2 sata pregovora, sindikalisti su okupljenima rekli da su s predstavnicima resornog ministarstva rudarstva dogovorili isplatu za ostale majske plaće do kraja sedmice, dok će se najkasnije do sredine avgusta riješiti pitanje penzionisanja dijela radnika koji su stekli uvjete.
Definitivno završena stvar je isplata plate za maj najkasnije do petka ove sedmice. Isplata plate za jun mjesec 2025. godine najkasnije do kraja ovog mjeseca. 22 radnika rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici i plus 2 radnika koja su početkom 2025. godine stekla zakonom predviđene uslove za penzionisanje će biti do 15. augusta riješena na model da će se obezbijediti 1.222.000 konvertibilnih maraka na ime obračunatih, a ne uplaćenih doprinosa za PIO MIO.
Dio rudara poručio je da im ne vjeruje, te da će ostati kampirati pred zgradom vlade u Sarajevu.
Isto ste ovako pričali, Matu, mi ćemo još 5 godina dolaziti ovdje, bolo. Samo vas lažete, vi ste kupljeni.
Rudnik uglja Zenica je zbog niske produktivnosti u fazi potpunog zatvaranja, za što je potrebno donijeti poseban zakon i osigurati potrebna sredstva na čemu se trenutno radi. Rudarima od 2010. godine nije redovno uplaćivano ni zdravstveno niti penzijsko osiguranje. 6 rudnika u entitetu Federacija BiH godinama posluje s višemilijonskim gubicima. Elektroprivreda je od 2009. do 2024. godine uložila više od 383 miliona eura u 7 svojih rudnika kako bi održala njihovu likvidnost. 6 godina kasnije u izvještaju navode da su izostali očekivani efekti ovog investiranja kao i financijske podrške u procesu prestrukturiranja rudnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Vojska Srbije tvrdi da nema informacije, a policija ne odgovara na pitanja o svojim pripadnicima kojima se na Kosovu sudi u odsustvu zbog ratnih zločina. Više od 50 optuženih tereti se za ubistvo 370 albanskih civila u Meji i drugim selima oko Đakovica aprila 1999. i za svima je izdata međunarodna potjernica. Četvrt vijeka od masakra, većina optuženih je u penzije i protiv njih se u Srbiji ne vodi nikakva istraga. Neki su aktivni u javnom životu, pišu i promovišu knjige, bave se politikom i gostuju u medijima. Iva Martinović.
Glavno osumnjičeni na kosovskoj optužnici Momir Stojanović, koji u vreme zločina bio načelnik bezbednosti Prištinskog korpusa, kao penzionisani general živi u Nišu na jugu Srbije. Do 2016. bio je funkcioner vladajućih naprednjaka, a danas je, kaže, autentični opozicionar i oštar kritičar predsjednika Aleksandra Vučića.
Da, ide na suđenje u Prištini, pa ne pada mi napad.
Ali biste se pojavili pred sudom u Beogradu ako bi je spazio?
Kako ne, uvek.
Kaže Stojanović i tvrdi da je za masakar u selima oko Đakovice čuo tek godinama kasnije u Hagu, gde je bio svedok odbrane na suđenjima čelnicima srpske vojske i policije.
Odgovorno tvrdim da vojska Srbije nije počinila na tom mestu, u tom datumu, u tom rionu nikakav zločin. Jer da je počinila, ja bi kao načelnik bezbednosti znao. Ja ne mogu da tvrdim da li su pripadnici MUP-a, za njih je zadužena državna bezbednost, ne vojna. Znači, da li su oni nešto uradili, to je pitanje za njih.
Iako su visoki oficiri srpske vojske u svedočenjima u Hagu tvrdili da je cilj operacije kod Đakovice bio usmeren protiv boraca oslobodilačke vojske Kosova, sud je utvrdio da niko od ubijenih nije bio naoružan, niti je aktivno učestvovao u borbama. Za ove zločine pred tribunalom je osuđen skoro ceo srpski vojni i policijski vrh. Pred sudovima u Srbiji, međutim, do danas nije osuđena ni jedna osoba, kako za zločine, tako i za skrivanje tela žrtava, koje su kasnije pronađene u masovnim grobnicama kod Beograda. Za Stojanovićem još 17 osoba, Interpol je 2015. raspisao crvenu poternicu.
Ja sam se odmah javio našem specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu. Istraga je trajala sve do 2019. godine, 3 godine je trajala. I onda su oni doneli rješenje kome se prijava odbacuje.
Iz tužiloštva u Srbiji nisu odgovorili na pitanje zbog čega je istraga obustavljena, niti do kakvih su saznanja došli o masakru i kasnijem premeštanju tela ubijenih. Na kosovskoj optužnici je i Dragan Živanović, koji je u vreme zločina komandovao 125. motorizovanom brigadom. Penzionisan je 2006. a danas gostuje na televizijama gde govori o događajima na Kosovu i, kako navodi, herojskom putu nekadašnje brigade. Fond za humanitarno pravo je protiv njega podneo 2 krivične prijave. Tužiloštvo je pre deceniju pokrenulo istragu, ali je ona obustavljena. Nisu odgovorili na naša pitanja o razlozima. Na čelu 63. vojne padobranske brigade, koja je učestvovala u zločinu, bio je Ilija Todorov. Za razliku od dela veterana ove brigade, koji poslednjih meseci učestvuju u antivladinim protestima u Srbiji, Todorov je blizak državnom i vojnom vrhu. Baš kao i Miloš Đošan, nekadašnji komandant vojne 52. artiljerijsko-raketne brigade, koji piše i promoviše knjige o ratu na Kosovu i česti gost srpskih televizija. Na optužnici su i pripadnici posebnih jedinica policije i jedinice za specijalne operacije, na čijem je čelu bio Franko Simatović. I on je u Srbiji, nakon što ga je Haški tribunal 2023. pustio na prevremenu slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Oslužio je 8,5 od 15 godina zatvora, na koji je osuđen zbog zločina tokom ratova 90. u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Za zločine na Kosovu nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ima Martinović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prostor Zapadnog Balkana, čije se stanovništvo procjenjuje na oko 20 miliona ljudi, pod rizikom je da ostane bez izvora informacija koje su emitovali strani mediji, a koji nisu pod uticajem vodećih političkih snaga u državama regije. Kako je do toga došlo i koje su moguće posljedice, istražio je Goran Katić.
Početni udarac medijima na Zapadnom Balkanu je zadat već u januaru otkazivanjem donacija iz budžeta nekadašnjeg USAID-a, a posljednje iznenađenje bilo je gašenje regionalnog projekta katarske Al Jazeera Balkans. Bez posla je ostalo više od 200 ljudi ove medijske mreže, a konkretni razlozi za zatvaranje, kako je navedeno u saopštenju mreže Al Jazeera, proizlaze iz odluke koja je dio šire strategije jačanja digitalnog prisustva i širenja na nove medijske platforme. USAID, američka agencija za međunarodni razvoj, koja je pomagala mnoge nezavisne medije preko grantova, u praksi više ne postoji. Glas Amerike od marta ništa ne objavljuje, Radio Slobodna Evropa se već 4 mjeseca bori za sredstva, dok se smjenjuje uprava vlasnika televizija N1 i Nova. Viša pravna savjetnica u Europskom centru za slobodu štampe i medija, Futura Kusari, upozorava da će bez nezavisnih medija ljudi biti manje informisani ili pogrešno informisani, jer neprovjeren sadržaj sa društvenih mreža i drugih neprovjerenih izvora popunjava prazninu. Dodala je da mediji širom regiona posluju u teškom okruženju, između ostalog zbog političkih pritisaka, fizičkih i online prijetnji, pravnih napada, financijskih poteškoća i loših uslova rada.
Istraživačko novinarstvo postaje sve rjeđe, a samo novinarstvo se više ne smatra atraktivnom profesijom zbog rizika s kojima se novinari suočavaju.
Lavina problema za regionalne nezavisne medije je počela kada je američki predsjednik Donald Trump, ubrzo nakon što je došao na vlast tokom januara, naredio zamrzavanje većeg dijela američke pomoći u inostranstvu. Ovo se odnosilo i na USAID, koji je prema podacima iz 2023. podržavao više od 6200 novinara u inostranstvu i 707 medijskih organizacija u više od 30 zemalja. Novi udar je uslijedio u martu, kada je Trump potpisao izvršnu uredbu kojom se predviđa drastično smanjenje zaposlenih, ali i izdvajanje za 7 saveznih agencija, uključujući i Američku agenciju za globalne medije, USAGM, koja, između ostalog, nadzire rad Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa. Glas Amerike od marta ne emituje sadržaj, dok Radio Slobodna Evropa objavljuje, ali uporedo vodi spor sa USAGM-om pred sudom u Sjedinjenim Državama. Radio Slobodna Evropa je preduzeo i drastične mjere smanjenja troškova, uključujući slanje dijela zaposlenih na prinudni odmor i otkazivanje ugovora honorarnim radnicima. Istovremeno, čelni ljudi United grupe, u okviru koje posluju regionalne televizije N1 i Nova, smijenjeni su tokom juna, zbog čega su urednici ovih medija izrazili zabrinutost zbog mogućeg političkog uticaja. Predstavnici vlasti u Srbiji, predvođeni predsjednikom Aleksandrom Vučićem, godinama etiketiraju medijske kuće u okviru United grupe, a početkom jula su novinari N1 na adresu redakcije dobili prijetnje smrću. Direktor medija centra u Sarajevu, Boro Kontić, ističe za Radio Slobodna Evropa da je teško predvidjeti kako će izgledati budućnost medija na Zapadnom Balkanu. On smatra da je za opstanak nezavisnih medija potrebno da se angažuje i medijska zajednica, ali i država.
Nemoguće je bilo šta raditi ako ne postoji jedna jaka medijska zajednica, novinarstvo, profesionalno, koje je kritički raspoloženo i koje zapravo predstavlja na neki način glas javnosti.
Profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Snježana Milivojević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je gašenje dobrog, kvalitetnog medija uvijek gubitak za sve. Ona pojašnjava da su regionalne medije na Balkanu uglavnom osnivali strani vlasnici, ali da su otpori bili preveliki, te da su počeli da odlaze.
Paralelno sa tim procesom, da tako kažem, egzodu sa stranih vlasnika, događa se i jedna vrsta povratka države u medije, bar u Srbiji je to očigledno, preko Telekoma i čitavog niza kanala, među kojima su i neki koji glume tu regionalnu dimenziju.
Navodi da je snažan politički pritisak protiv medija doveo do toga da se sektor međunarodne medijske pomoći, tako reći, raspadne pred našim očima. Fljutura Kusari upozorava da je, uglavnom zbog djelovanja vlade i vladajuće stranke samoopredjeljenje, došlo do pogoršanja slobode medija na Kosovu.
Vlada je usvojila neustavni zakon o medijima koji je kasnije poništio Ustavni sud. Novinari, medijske kuće i aktivisti suočavaju se s verbalnim napadima i ciljanim uznemiravanjem političara, uključujući premijera Albina Kurtija.
U posljednjem izvještaju o slobodi medija organizacije Reporteri bez granica, Kosovo je najniže rangirano na Zapadnom Balkanu, i to na 99. poziciji. 3 pozicije ispred je Srbija, Bosna i Hercegovina je bolja od Kosova za 10 pozicija, dok je najbolja u regionu Crna Gora na 37. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zaviri ispod površine.
Samo da smo pri pameti.
U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest 2 dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli kog bi da skupa od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čuje mi po cijelu noć lišti žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta Zip koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Tema Mosta radija Slobodna Evropa je kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bjeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Razgovaraju o tome da li odluka o ukidanju pritvora pravosudna ili se u njeno donošenje umiješala i politika, i da li je pravosuđe pokazalo da ima jednake kriterijume za moćnik, a druge za obične ljude. Razgovor vodi Omer Karabeg.
Gospodine Huskiću, imate li utisak da se Dodik opet izvukao, a to mu je do sada uspjevalo mnogo puta?
Istina je da je Dodik osoba sa vrlo razvijenim političkim mišićem, intuicijom. Na kraju krajeva ne bi bio ovoliko dugo na poziciji na kojoj jeste, ne bi ovoliko uspješno, rekao bih, u potpunosti destruirao institucionalni okvir u Republici Srpskoj, privatizirao ga u potpunosti. Ja često volim reći da je on stvari vlasnik Republike, katastarski vlasnik Republike Srpske 1/1. I do sada su njegovi potezi uvijek išli ka određenoj vrsti eskalacije. Ja mislim da je sa zadnjim potezima stvari gurnuo, i moram reći potpuno bespotrebno zaista, jer ja nisam siguran zbog čega je Milorad Dodik na prvostepenu presudu reagirao na način na koji je reagirao. Čini mi se da je tu dosta bilo i informacija iz njegovog okruženja vezano za konstelaciju odnosa na međunarodnom planu, koja bi eventualno bila ovoljna za neke poteze tog tipa. Ima vjerovatno i osoba oko njega koji su ga savjetovali da postoji podrška i unutar naroda u Republici Srpskoj. Na kraju se pokazalo da je sve to vrlo pogrešno, da je on ostao prilično izoliran u cijeloj ovoj priči. Opozicija u Republici Srpskoj je u velikoj mjeri zauzela jedan vrlo solidan i jasan stav, što je za mene bilo iznenađujuće, jer do sada nisu pokazivali tu vrstu političke zrelosti. Mislim da su stvari za Milorada Dodika ovaj put otišle malo daleko da bi se mogle vratiti u neki kolosijek normalnosti. U tom smislu ja mislim da je on sam sebe trenutno diskvalifikovao za neki ozbiljan politički angažman, i u tom smislu ja njega vidim, ili ovu situaciju vidim, kao potencijalni kraj karijere Milorada Dodika.
Znači, vi ne mislite da se Dodik izvukao?
Ne, ne mislim. Mislim da je kratkoročno izvlačenje, kako god ga nazivali, će njemu sasvim sigurno predstavljati dobrodošlu promjenu. Na kraju krajeva on ponovo možda se kreće slobodno, što vjerujem da mu je bilo problem, međutim nisam siguran da čitava priča oko ukidanja sankcija će ići u onom željenom smjeru kojem to on očekuje. Isto tako mislim da je na ovaj način sebe diskvalifikovao kao partnera i na neki način isforsirao nužnu promjenu liderstva i unutar svoje stranke, a samim tim pretpostavljam i unutar nečega što bi trebala biti vladajuća koalicija na narednim izborima. Mislim da je na neki način isforsirao sam svoju diskvalifikaciju daljem političkom životu.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da se Dodik opet izvukao ili je to njegov kraj?
Iskreno rečeno, to me puno i ne zanima. Ako je ovo njegov kraj, onda su to
posljedice njegovih poteza, a i ako se izvuče, to je rezultat nekog njegovog političkog umijeća preživljavanja. Ono što mene zanima je koje su posljedice i po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu autokratske vlasti u proteklih 15-20 godina. I mislim da su te posljedice užasne, katastrofalne, pogubne. Bojim se da će rezultati njegove vlasti za Republiku Srpsku biti takvi da se Republika Srpska od toga neće nikada uspjeti oporaviti, a mislim da je nažalost i Bosnu i Hercegovinu kao državu usporio u njenom ekonomskom, privrednom i demokratskom razvoju, pogotovo kada su u pitanju integracije ka Evropskoj uniji.
A dobro, niste mi direktno odgovorili na pitanje, da li se Dodik ovog puta izvukao kao mnogo puta ranije ili ovoga puta nije uspio, da je to njegov kraj?
Pa mislim da je sama već ova situacija u kojoj se našao time što je bio faktički dio sudskog procesa, pa je presuđen, pa je tražio način da se iz svega toga izvuče na jedan više nego kontroverzan način, mislim da je to sve dokaz da je se preigrao i da je precijenio svoje mogućnosti i mislim da je precijenio svoje okruženje, mislim da njegovi savjetnici su ljudi koji ga vjerojatno samo tapšu po ramenu i dobravaju sve ono što radi, pogotovo mislim da je iz Republike Srpske, odnosno iz Banja Luke, bila potpuno pogrešna procjena promjene vlasti u Americi. Oni su očekivali da će promjena vlasti u Americi donijeti i promjenu američke politike prema korupciji, kriminalu, organizovanom kriminalu, pranju novca i drugim nekim aktivnostima gdje znamo da se američka politika neće promijeniti. Očekujem da će tako biti. Tu gdje je Dodik napravio veoma pogrešne procjene, mislim da je ovaj put napravio vrlo ozbiljne propuste, ali opet kažem, ti propusti nek njega koštaju, ali ono što je poražavajuće da propusti njegove politike u proteklih 20 godina su bili katastrofalno stanje u Republici Srpskoj.
Bio je to dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, koju u cjelini pronađite na slobodnaevropa.org.
Program radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Iz svijeta. Kijev predlaže novu rundu mirovnih pregovora s Moskvom naredne sedmice, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. I dok Ukrajina poziva na prekid vatre, Rusija ističe da mir zavisi od ispunjenja njenih ratnih ciljeva. Priredila Aida Đugom.
Kijev je poslao Moskvi ponudu za održavanje nove runde mirovnih pregovora u narednoj sedmici, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nakon što pregovori između zemalja prošlog mjeseca nisu donijeli napredak kao okončanju tekućeg rata.
Dinamiku treba zbiljšovati, treba robiti sve, щоб досягти.
Dinamika pregovora mora se povećati. Mora se učiniti sve kako bi se postigao prekid vatre. Ruska strana mora prestati izbjegavati donošenje odluka, razmjena zatvorenika, povratak djece, prekid ubistava. Sastanak na nivou lidera potreban je kako bi se zaista osigurao mir, trajni mir. Ukrajina je spremna za takav sastanak.
Ukrajina gotova do takvoj zustrići.
Zelenski je također ponovio svoju spremnost da se sastane licem u lice sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, rekavši da je potreban sastanak na nivou rukovodstva kako bi se zaista osigurao trajan mir. Dvije runde direktnih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u Istanbulu u maju i početkom juna osigurale su velike razmjene zarobljenika i sporazume o povratku tijela poginulih vojnika, ali nisu napravili nikakav napredak u postizanju prekida vatre koji bi potencijalno okončao vojni sukob koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Zelenski je rekao da je Rustem Umerov, novo imenovani šef Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, poslao Moskvi ponudu za održavanje sastanka u narednoj sedmici, ali nije pružio više detalja. Umerov, bivši ministar odbrane, predvodio je ukrajinsku delegaciju na obje runde mirovnih pregovora u Turskoj. U snimku, koji je 20. jula emitirala ruska državna televizija, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Putin spreman krenuti prema mirovnom rješenju s Ukrajinom, ali je naglasio da je Moskvi primarno postizanje ciljeva koje je postavila na početku invazije. Rusija je zahtijevala da Ukrajina ustupi djelomično okupirane regije Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson, uključujući dijelove koje još uvijek kontroliše Kijev, te je pozvala na stroga ograničenja veličine ukrajinskih oružanih snaga i obima strane vojne saradnje s Kijevom. Moskva je više puta izjavila da je spremna za novu rundu pregovora, ali od tada intenzivirala svoje neumoljive zračne napade na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda život kada prihvatiš da se prošlost ne može promijeniti, ali da budućnost još uvijek može biti tvoja? Stigma, diskriminacija, viktimizacija, marginalizacija. Četiri riječi koje bude nelagodu, težinu i zabrinutost svaki put kada se izgovore. A upravo s tim riječima već više od tri decenije žive žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. I njihova djeca, djeca rođena kao posljedica tih zločina, odrastaju pod teretom, teretom porijekla i predrasuda. Nazivaju ih nevidljivom djecom rata. A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić koji je svih svojih 33 godine na neki način povezan s Goraždanskom bolnicom. Tu je rođen, tu je proveo svojih prvih 7 mjeseci sve do usvajanja. U istoj bolnici godinama kasnije pronašao je i ljubav svog života. Danas tamo i radi. Alen je rođen 1993. godine, tokom najtežih dana rata. Njegova biološka majka, žrtva silovanja i prognana s Voče, rodila ga je, ali ga nikada nije uzela u naručje, niti mu je dala ime. O njemu se tada brinulo medicinsko osoblje bolnice, među njima i domar Muharem Muhić. On ga je zajedno sa suprugom Advijom kasnije i posvojio. U njihovom domu Alen je odrastao okružen ljubavlju, nježnošću i iskrenošću, jer je već u osnovnoj školi saznao istinu o svom porijeklu. Upoznati i sa identitetom svog biološkog oca, ratnog zločinca. Svoju priču počeo je shvatati i prihvatati već sa 8 ili 9 godina. A sve ono što je nosio sa sobom, istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla, pretočio je u knjigu Alen i ja. Danas svoju priču dijeli kako bi druga djeca, koja dijele njegovu sudbinu, znala da nisu sama, da nisu nevidljiva. U podcastu Glasom mladih razgovaram sa Alenom Muhićem. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Alene, hvala što govoriš za podcast Glasom mladih. Knjiga će biti promovisana, a gdje drugo nego u Goraždu. I kako se osjećaš nakon svega?
Prije svega, Aida, želim da pozdravim tebe i vaše slušaoce ovim putem i hvala vam na prilijepo najavi.
Hvala. I tebi što si mi omogućio da pričam o ovome.
Pa jedino nam je to preostalo da pričam, jer šutnjom nećem posjeća apsolutno ništa i baš malo prije kada si pravila uvod, ja sam malo razmišljao ovoj baš temi. Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi, jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže znam ko što ti prolaziš ili da razumijemo. Šutio se još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno s ramom, ali što je najgore, mislim, s ramom počinioca, ne s ramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šutio se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se, jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim jer šutim ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. O tvojoj potrazi za istinom, zabiljene žene su mnogi, mnogobrojni medijski nastupi, snimljena su dva filma i eto, govoriš u svojoj autobiografiji. Kako doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četvrko kopile i... Nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majicu, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane. Tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom, pretačim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka, i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za zaboravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zbavili smo se za zakon u integraciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Srpskom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja, i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također, i mnoga djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja, i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo slovene pašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice, i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se, nažalost, i dan danas jako teško priča u tom smislu. I...
Ne govori se o tome.
Pa, trebalo bi se govoriti, zato što svaki govor koji ruši predosude tog teško uvjetnjite stigme daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se već otvaraju u sebi zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane, dakle, i to je strašno. Strašno što se o tome šuti, što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djecu. Nisam morali da šutimo, nisam bili priznavani nikada i... Ali eto, ja sam opet pričao, pa sam se izborio nekako za sebe, i tada sam otac tri sina u sretnom braku. Zdravstveni sam radnik, radim u urgentnom centru u bolnici koje sam se rodio, s koje sam ostavljen, s koje sam usvojen, gdje radi moj otac usvojitelj Muharrem Muhić. Onda smo se izborili za nagradu za ljudska prava koju sam dobio prošle godine upravo na ovu temu. Viktimizacija i stigmatizacija žrtava ratnog silovanja za nas, djecu, i tako da su sve veliki uspjesi, ne lično za mene, već i za naše udruženje, da su ostale kategorije, kao i za djecu i naše majke, naravno. Ali ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je problem? Jesu problem predrasude ili šta je problem u društvu da se ne govori o tome?
Pa, ja sam se lično uvjerio u zadnjih 15-20 dana kada sam najavio da bi se knjiga mogla u skorije vrijeme objaviti, jer ima tu više faktora koji su odlučivali kada knjiga treba da izađe, od samog izdavača te pokrovitelja koji je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i sport Bosansko-Posavskog kantona Goražde. Trebalo je to sve fino ukomponovati. Urednici uradili svoj posao da bi knjiga bila lakša za začitati, iako je ona stvarno jako, jako je teška za započitati, potresna je, A ujedno to je i svjedočanstvo jednog djeteta, koje je prvo dijete koje je pregovorilo o tom ratnom silovanju Bosni i Hercegovini, i tako je to sve i krenulo.
A zašto baš knjiga?
Pa zato što jednostavno, mislim, koliko god mi snimali emisija, to ja iza sebe imam dva filma, imam preko 1000 intervjua koje smo radili ne samo sa medijima Bosni i Hercegovine, već daleko dalje od američkog Newsweeka, CNN-a, BBC-a, azijskih medija, također od afričkih, pogotovo skandinavijskih, gore, to se godinama priča. Međutim, ono što je meni smetilo zadnjih par godina upravo to što su mi jednostavno neshvatljivi, niko ne može da razumije evo na primjer podcastu, ja vama mogu ispričati sve, ali se ne mogu otvoriti, ne možemo se otvoriti kod psihologa kada nam je potrebno da razgovaramo, kod psihijatara, kod šta ja znam, kod neurologa koji imaju problema sa tim traumama, ili djeca koja su odrastila sa svojom biološkom majkom ili čak sa biološkim očevima koji su silovali njihove majke, to su djeca koja su bila iz prinuđenih brakova kako ne bi odgovarali za svoj zločin. I masa je takvih, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Jer ne možeš dokazati da je silovanje ako si u braku. To su ti prisilni brakovi, i tada ispašta i žena i dijete. Knjiga sam odlučio da napišem da bila shvatljiva, da pomogne psiholozima da znaju na koju stranu mi se krećemo, o čemu ne želimo ili ne smijemo da razgovaramo, šta to nas potiskuje, zbog čega se bojimo osuda zajednice, i samim tim želim da svako dijete zna da nije samo, i želim da svako dijete zna na koji način treba da pomogne samom sebi, jer nama ne može pomoći niko osim sami sebi. Mislim da je ova knjiga vodič kako pomoći samog sebe.
Kako si prvi put saznao kako si začeti i kako si se tada osjećao, da li se sjećaš toga, i kako ti je tada porodica tvoja u kojoj si odrastao reagovala?
Naravno se sjećam, zato što je to u dan danas mi trauma, i imam sina godina kada sam ja saznao da sam usvojen, kada mi je rečeno u dječjoj svađi da sam četničko kopile, da sam nađen pored kontejnera, i nisam tada znao šta znači biti usvojen, šta znači četničko kopile, ili da ti je majka silovanja. Znao sam da je nešto loše, jer je to bilo takvim rječnikom rečeno i po takvim glasom rečeno, da ja sam da je to da li je bilo provokacija ili uvreda. Ja nisam znao šta tačno to znači, tada sam ga jako udario i pobjegao sam kuće. Ispričao sam, plačući sam išao naravno kući, bacio sam sad su naruče, ispričao sam šta sam čuo i šta mi je taj dječak rekao, onda sam oni tada ispričao čitav istinu koju ja da nisam razumio dugo godina još poslije.
Koliko si imao godina tad?
9 godina sam imao kada sam saznao da sam usvojen. Već sa 10 godina sam snimio taj prvi film, dječak iz ratnog filma, sa režiserom Šansudinom Gekićem.
I kako su ti objasnili sve to?
Mama je rekla, koliko god ljudi govorili da mi nisu oni roditelji, oni mene vole, ili šta ja znam, da sestre sa kojim sam ja odrastao nisu stvari mi prave sestre, ali ja sam stvari u tom momentu više nikada nisam oni osjećao da sam usvojen. Vjerovatno zbog tog saznanja oni su još više posvjetili meni pažnje i te ljubavi koje sam ja odrastao sve do 18. godine dok se nisam odselio zbog posla. Ali uglavnom mi smo tu svaki dan i ja njih stvarno doživljavam kao svoje pravi, što bi se reklo, biološke roditelje. I mislim, uvijek sam izbjegavao da pričam na tu temu sa njima, jer je mama često počne plakati kada se govori o tim stvarima, jer je mislila čovjek da je ostavim, da ću otići bubom za biološkom majkom ako me ona nađe, mlađe ja nju. Tako da je to bilo malo više ispoštovanja prema njima, nisam previše zadirao u prošlost. Ali bolje je bilo da upoznam biološke roditelje, što sam na kraju i uradio.
Jesi uspio upoznati majku?
Jesam. To je bilo 2016. godine nakon premijere filma Stupice na vidljivo djeteta u Goraždu, kada sam dobio poziv i tada sam saznao da je majka došla u Bosnu, iako ne živi u Bosni tu. I to je bilo šok, jer stvarno se nisam nadao o tome, jer baš je smisao filma bio da se nađe biološka majka, se upoznamo, da se sazna ta i razazna istina. Međutim, to nije bilo prilike pred kamerom, možda je i bolje, jer moja reakcija nakon svega toga je bila napisao čak i dan danas. I što tiče tog momenta koji sam baš napisao u knjizi, bilo mi je i stresno, jer želja da upoznam biološku majku mi je bila najveća želja u životu koju sam tada imao. I uspio sam, bilo je to emocija i sastanje sa čovjekom, sve to su neke emocije koje jednostavno se ne mogu opisati riječima, i koliko god sam je tvorila i prenesem na papir, to sam nekako uspio na knjigu da prenesem. Uglavnom sve su to neke traume, bile nama draga ili ne, to su neke traume, zato što mi cijeli život živimo, da se upoznamo sa biološkim roditeljima, neko više, neko manje, jel, ali ja da bih nastavio svoju borbu i da bih saznao istinu, da se borim za ta ljudska prava, ja sam morao da ih poznam. Kakva god posjeca toga svega bilo, jednostavno to je nešto što nema cijenu, i, ali se s ti upravo mržnje i te želje može prenijeti u borbu i rezultat danas ove čitave teme.
Ima li trenutaka kada poželiš znati više ili manje o svom porijeklu?
Pa bio bih vod da nisam poznao biološke roditelje, da nisam saznao svoje porijeklo. Jer to su stvari koje svakoga od nas zanimaju, bez obzira kakva je istina bila, kakva pozadina je bila našeg porijekla, da li ona je bila dobra ili loša. Lijepo je znati porijeklo, nažalost moje porijeklo je takvo kakvo jeste. Međutim, ja sam se sa tim pomirio i sa godinama sam živio sa tim saznanjima da mi je biološki otac ratni zločinac koji je oslobođen ratne optužbe, zbog nedostatka dokaza, dok mite i korupcija sutkinje Azri Miletičke, koja je bila osuđena čak na zatvor nakon nekog izvjesnog vremena nakon suđenja biološkom otcu, tako da mislim da je to i dan danas mislim da je to sve namješteno, da ste plagijati priče, da su oni prije rata bili u vezi, kako bi se slobodi optužnice. Jer mislim, vidite, ja nakon svega toga kada sam otišao njemu na vrata, on je to sve negirao, da poznaje moju majku, da nikada nije sreo, iako postoji taj DNK koji se radi 2006. godine gdje je potvrđeno da je on moj biološki otac, on to dan danas negira. Mislim, mene to više ne zanima. Ja sam na njemu to vidio i osjetio sam i njegovom rječniku i po njegovom ponašanju. Ne znam, on je za mene i dalje ratni zločinac i ja sam za tom pričao da se ono završi. Posvjetio sam se porodici, posvjetio sam se svom privatnom životu, ali posvjetio sam se najviše na tome da pomognem ljudima kojima je potrebna pomoć. On je smisao čitave ove priče.
Nikad se nije osvrnuo ili pokajao ili došao ili na neki način pokušao ostvariti kontakt s tobom nakon tog susreta?
Nije pokušao. To sam baš sam pričao prije par godina sa svojim uharimom i odvijom. On se rekao da nikada niko nije došao da nikada se opozna, iako je tamo u tvoj ratnoj presudi rečeno, mislim, citiram njegovu izjavu, Aler je moje dijete i ja ću se o njemu brinuti. Nikada do toga nije došlo, mislim da je bolje da nije došlo tih stvari, pogotovo zbog te ljubavi Muharima dvije koje su imali prema meni, tako da jednostavno. Ne mislim iskreno da bi se to dobro završilo, da se on javio porodici, a i nije ne trebalo na kraju krajeva, mislim.
Šta ti je važno da ljudi znaju o tebi, eto, mimo tvog porijekla?
Često puta kažem, evo kada čitamo naslove, na primjer, pa se kaže srpski vojnik je silovao Bošnjakim i nazivao se četničko kopile, mislim da se opet previše vraćamo u prošlost. Bitna je ta budućnost i ova knjiga nije da nas vrati u prošlost, da bi se žrtve prolazile kroz te traume, pogotovo majke i mi djeca, već jednostavno da bi se stvarala bolja budućnost. Bolja budućnost i za djecu, za buduće generacije, za naše majke, i to je smisao knjige. Nije više smisao, mislim, ali ne najmanje bitan čitav ovoj priči. To mora ljudima da bude jasno. Ja nisam jedini koji je rođen iz ratnog čina silovanja i nisam prošao najgore trauma. Daleko veći broj djece prolazi gore trauma od mene i žive i dan danas to je spoznaje da ne znaju ni kojim je biloška majka ili biloški otac, ali znaju da su nastali iz ratnog čina silovanja. Mislim da bi se tu trebalo najviše posvijetiti, ne samo oko Alena. Mislim, ja godinama već pričam što kaže vazim, ali mislim da treba dati drugima priliku. Kako tako? Jer jako je teško pričati upravo zbog te osude, zbog te stigme, zbog tog srama. Da je na nebi su bilo suđivani, ali po meni iz mog ličnog iskustva najviše mi je bilo strah da ne bih, poremetio odnos sa svojim roditeljima. Da me ne bi više gledali drugačije ili ne bi pogrešno shvatilo ono što sam ja želio da kažem, da tražim i
da
se više trebamo fokusirati na budućnost, a na prošlost.
Jel utiče ta tvoja spoznaje, ta tvoja borba, ta tvoje traganje za istinom na tvoje odnose sa drugim ljudima? Da li utiče i na koji način, ako utiče?
A meni ne treba podrška drugog naroda. Mislim, pogotovo ne, mislim, znači ono, jako znači podrška kada neko napiše svakad čas, radar, s te stvari. Međutim, to ne pomaže. Pomaže ta podrška koju mi imamo u tom momentu kada mi rješavamo te neke životne naše probleme ili životne traume i kada se borimo sa samom stigmom. Razumijete? Mislim, lako napisati svakad čas, samo naprijed, ali ono što mi nosimo, taj ošćaj u sebi, to je nešto sasvim deseto i to je sasvim drugačije ošćaj od onoga za koje ljudi misle da jeste.
Kako se, evo, nosiš sa nekad teškim emocijama vezanim za tvoju priču? Mislim, tebi se to desilo pred pubertet, kad svako od nas pokušava da spozna ko je, šta je, odakle, kome pripadaš. Pripadnost, identitet, to je sasvim normalan proces mlade osobe u tinejdžerskom dobu. Kako si se nosio tada sa tim emocijama kad si spoznavao sve ono što se dešavalo? Znači, kako si začet i ostalo? Te sad, kako gledaš na to?
Pa jako mali broj ljudi je znao za moju biološku priču, da je majka silovana, čak i oni koji su znali šutili su, i meni je bilo teško da pričam, pogotovo sa svojim roditeljima, gdje sam odrastao u toj porodici. Međutim, kako je koja godina išla, meni je ta želja rasla da poznam biološke roditelje, bez obzira na porijeklo, kao što sam malo prije već rekao, i bilo je teško, nisam želio da tražim psihološku pomoć zato što sam osjetio da mi ne treba, jer sam znao da je to nešto što ja moram sam da riješim sa sobom. Pričao sam ja sa sestrama, pričao sam ja s nekoliko prijatelja, imam čak i prijatelja koji znaju moju životnu priču, ali ne znam sve te detalje, jer nisam se toliko posvetio toj tim stvarima kao tinejdžer. Tek kasnije kada sam počeo da radim, vjerovatno trebalo je vremena da se sazri, da se nađe taj pravi put. I međutim, teško je živjeti sa tom spoznajom, ali isto tako živjeti sa polovičnim informacijama koje mi imamo u tim momentima.
To najviše i možda i boli.
Pa boli, najviše boli ta šutnja. Jer ta sama šutnja, ona sama nosi boli. To je nešto što je jako teško razorvati tada u našim glavama. Pogotovo kada smo mi u pubertetu, pa ti više ne znaš jesu li nebo ili su na zemlji. To je, ali opet ta borba izašla nešto dobro.
Ja, jeste, ali poluinformacije su, ja mislim, najgore. Jer ti probude sumnju i onaj crv se vrti po glavi, a nisi siguran šta je istina, šta nije. To, ja mislim, da najteže pada ljudima.
Pa evo jedan od tih primjera kako sam imao te polovične informacije. Znao sam da je u mene taj Radmilo Vuković biološki moj otac, da je silovao majku Foči. Međutim, ja nisam znao da 20, možda jedne ili dvije godine, kada sam imao, sam živio tu u Foči koja je nekih 30 km od Gorašta. Nisam tada imao informaciju da je biološka majka nije već od 99. u Bosni i Hercegovini, kada je već odselila na drugi kontinent. To su već polovične informacije. Zatim nisam znao da je on slobodan i sada su neke informacije koje se krila od mene, a tada u to vrijeme, možda 2008, 2009 ili 2010. čak godine, u to vrijeme puberteta nije bilo interneta, bio na neki kućni internet, pa ti nisi ni da googleš do roditelja, da istražiš. I sve to otežavalo do nekog momenta kada je mene baš zanimalo, sam rekao da moram da ih upoznam i to je to. I nije bilo, vaška majka da sam upoznao, nije nekako konačnici čitav taj rezonim, taj ošćaj moj u glavi. Mislim sam da će tići malo drugačije, da će biti manje bolno, međutim to je samo mi dalo novo poglavlje u životu i tu neku snagu da se moram izboriti. Jer ja sam na njenom licu, pored svega što mi je spričala, kroz suze, kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo, dugo i puno patila. Da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli i u drugom momentu ne žele očima da me vidi. Tako da je to jako teško meni kao, mislim, tada sam ja bio žen kada sam je upoznao, ali
informirana ličnost, što je možda lakše bilo da podneseš.
Pa jeste ono bilo lakše, ali svakako je boljelo. Pogotovo kad ti cijeli život imaš tu želju da poznaš majku, bez obzira na posljedice, onda suočiš se sa svojim najvećim strahom, da hoće to ona prihvatiti ili neće, i sama činjenica da smo se upoznali, za mene tada već bio šok.
Jeste u kontaktu i dalje?
Nismo. Kontakt prekinula nama posle tog upoznavanja, zato što je počela da dijeli na moj privatni život i počela da dijeli na moju porodicu i mnogo sam bio nervozan i šta znam, očekivao sam da će to biti mnogo više od upoznavanja, međutim nije to. Opet sam došao u situaciju nade, da se nadam za nešto, ali sam jednostavno vidio, vidite, u mene majka i udata ima svoju porodicu. Ta njena djeca znaju za mene, ali ne znaju da nam je majka zajednička, da imamo istu majku. I onda su to neke stvari, jednostavno nisam sebi želio da priuštim to, tu još uvijek traumu da ja budem razlog da će nju podržavati, neće da će suti, zašto im nije vrlo za mene i te stvari. Sve je tako teško, iskombinovati da je bolje zbog te čitave trome da se ne čujemo, jer moja želja bila da ju poznam, ne da živim sa njom.
Jasno, ti opet nju štitiš sad nakon svega.
Pa naravno će štiti, pak mi majka kakva god daje, to mi je majka i to se ne može promijeniti.
Jasno, jasno. I štitiš je novih trauma i novih razočarenja i nove tjeskobe, sasvim jasno.
Mislim i mišljenja sam da poslije svega ovoga nije zaslužila ni najmanje da bude opet osuđivana ili čak da njena djeca nju osuđuju zbog toga što je na mene ostalo toku rata. I jer ja ne bih sam znao, jer mislim da sam 100 puta stavljao njenu poziciju, ne bih znao da li bih smio usvojiti dijete tuđe, a kamoli ili svoje dijete koje me posjeća na traumu ili nešto deseto, da ja da živim sa tim životom. I nekada mislim da je bolje što mi ostalo, jer sam opet odgledan u porodcu koja je ponudila mi ljubav i topao dom. I
je opterećena tim tako traumama i ostalo. A je koliko je imala godina kad je se to desilo?
Pa nisam siguran, mislim da je oko 20-ak bila, jer jako mlada kada se to sve izrašavalo.
Jasno.
Jer evo ja sam baš prije možda nekih 15-ak dana, možda čak i manje pričao sa nekim ljudima koji su došli iz Amerike tu i teo sve se upoznamo, kao znamo ti biločku majku, mi smo svi gore iz Miljevine, mi smo tako to pričali i mi su mi rekli da je kako da kažem, da je biološki otac, ono što se kaže, igrao oko biloške majke jer je bio vjerovatno zaljubljen u nju. Mada je on to negirao sve. I namalo prije rata, kao da sam baš promijenio, da je već tada u toj firmi gdje su oni radili, da je počela tu nacionalistički tadnost, te prijetnje kao bit ćeš moje te stvari. Međutim, niko nije vjerovao u te stvari, da će uopšte zarate kamal da će rad muslovat moju majku. I tada se to sve odigralo i da svi su bili zanađeni zbog čega je radnula to u radi, jer uvijek nije se nadal, takav je bio tip, da nije slutilo se da će biti agresivan, da će on se čak nadlače pomagati, iako je nije bio, što kažem, što mljen međunarodom, ali nisu ni navjerovala da će takvi zločini rad.
Da. Kako ti je bilo sada, nakon svega, kad si otkrio, kad javnost sluša o tvom porijeklu, o svemu ono što ti se desilo, o tvojoj borbi, o načinu kako se nosiš, kako u Goraždu, ipak je to mala sredina, kako ljudi prihvataju to, da li imaš osjećaj da su prihvatili sve ono što ti se desilo, imaš li podršku?
Već odavno su to prihvatili. Sama je činjenica da je nakon drugog tog filma, kada je bila promocija Goražda, čak je 3 puta morao film da se promoviše da bi svi građani mogli da pogledaju taj film. Goražda, to je sami početak, sami dokaz da su ljudi podržavaju ovaj rad od samog početka, znači kako sam se rodio pa do dana današnjeg.
Da.
Sama interesovanost, ovo vidim opet nakon 10 godina od tog filma, vidim da je javnost zainteresirana za ovu knjigu, jako puno upita mi se javlja gdje se knjiga može nabaviti, kada će biti u prodaji, da li se može slati za inostrane zemlje. Mene je iskreno iznenadilo je taj odnos Srbije prema ovoj knjizi, jer su već mi tražili da se promocija pravi tu u Beogradu, u Novom Sadu,
super,
u Novom Pazaru dole. Tako da je te predrasude se već odavno se
razbijaju.
Tako je, i to razumijevanje između žrtava i počinioca je već odavno počinje da se dijeli. Jer uvijek se radilo da je ona tražila, ne samo moja majka, nego bilo koja druga žena koja nije imala razumijevanja zajednice ili sredine ili sistema. I uvijek je počinjac bio žrtva, a žrtva je, kako same kažu, kaže, tražila sam i...
Da, kriva je zbog čega je se to desilo, da.
Tako je.
Jasno, no, nije to samo u mentalitetu balkanskih naroda, to je generalno takav...
To je generalno problem u čitavom
svijetu. Da, jasno. Htjela sam te pitati, promocija knjige će biti u 9. jula u Goraždu, je li tako?
Tako, 9. jula u 20 časova, u Centru za kulturu, velika sala, očekuje se da će doći veliki broj ljudi, upravo zbog ovih stvari, kao što sam ja već rekao malo prije, velika je zainteresirana za knjige. Vidim da su baš prije par dana mi šalje prijatelji iz istraživačkog centra za čitaoce Bosne i Hercegovine, kao najtraženija će biti knjiga. I najtraženija je trenutno sada, vjerovatno ljudi googlaju, traže gdje se može uzeti i pod tim informacijama su oni za najtraženija knjiga za 25. godinu.
Zanima me, traže se i na drugim jezicima, prijevodi i ostalo, je li to pokrenuto?
Jeste. Ja sam sa jednom profesorcom Tatjanom, koja je, čini mi se, iz Makedonije, profesorica na fakultetu University of Toronto, i trenutno se radi prijevod na engleski jezik. Javilo se par izdavačkih kuća iz Amerike koje bi rado knjigu prevele na engleski jezik, zatim za njemački, i ono što je meni u planu i prema zainteresiranosti publike, ima već ponuda sa knjiga prevedena 6 jezika, dakle to je engleski, njemački, turski jezik, švedski, norveški, talijanski i španski.
Bravo, čestitam ti.
Hvala vam.
Šta bi mladima sad preporučio?
Ja sam se naučio sam da se izborim u životu. Jednostavno, parka nije puno teška. Ja ne bih volio da oni dozvole da im drugi pišu njihovoj sudbini. Oni nisu ono što su rekli da jesu. Nismo pogreška, nismo sramota, nisu čak ni krivci. Ja sam možda i dokaz da se iz jedne tame može da rodi svjetlo. Ne smije se bojati istine, jer je istina jedina ta koja nas oslobađa. Ne smije se bojati na prošlost, jer ona definiše našu budućnost, jer je mi definišemo. Ako ne šute, oni mogu pomoći nekome. Jedan glas može pomoći 100 ljudi, međutim šute ne može pomoći nikome.
Djeca rođena iz ratnih zločina nisu nevidljiva. Vrijeme je da ih društvo vidi, čuje i prizna. Zahvaljujući Alenu, koji je progovorio i za sebe i za druge. Jer jednostavno šutnja nije opcija. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ovu i sve druge podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Aida Đugumi, pozdrav do narednog slušanja.